Godmorgen.
Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Det er blevet fredag, og Pave Frans har været ude med en opsigtsvækkende udtalelse, hvor han kritiserer folk, der vælger at få et kæledyr i stedet for at få børn. Han kalder det decideret selvoptaget at vælge den model. Altså at få sig en lille hund eller en ninus i stedet for at få et barn.
En eller anden form for barn med fire ben med pels-agtigt. Ja.
Der er kommet en sms fra Søren Hansen i Svendborg.
Pavens bemærkning viser kun, at han intet fatter har fattet om vores klimaproblemer. De skyldes hovedsageligt, at vi pt. Er cirka 3 gange flere mennesker, end planeten kan klare.
Det var et hot take på Pavens udmelding fra Søren Hansen i Svendborg.
Der er også en anden en, der har et take.
Ja.
Man fristes til at spørge Pave Frans, må man tage hunden med sig i himlen? Tøhø.
Ja, god fredag. Ronny skriver, hold da op, hvor har vi lutter gode nyheder i dag. Er I klar over, at man kan købe fastelavnsboller allerede?
Det var lækkert.
Det var...
Det var jo det helt store. Var det sidste år?
Det er hvert år, er det ikke det? Det
jeg synes, der gik jo mod i fastelavnsboller her under corona, ikke?
Det tror jeg også, der gør i år.
Vi må
finde en eller anden kritisk indgang til den del. Men altså, det er da lækkert. Fedt. Det kan man få, hvis man har lyst. Vi har både de vigtige og de mere skæve nyheder her i programmet. Nu skal vi til en historie, som vi har behandlet sådan løbende her til morgen. Det handler om, at Hillerød Kommune har skrevet et brev til Folketingets epidemiudvalg og børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil, fordi kommunen vil have mulighed for at vende tilbage til at kunne begrænse åbningstiden i dagtilbudene i Hillerød. Ifølge Hillerød Kommune mangler de ofte personale, fordi mange enten er smittet med coronavirus eller er hjemsendt i isolation på grund af husstandssmitte. Det siger Kirsten Jensen, som er borgmester for Socialdemokratiet i Hillerød Kommune.
Der er mange smittede, og Hillerød har høje smittetal. Der er mange smittede, der er nogen, der selv er det, eller også så har de været sammen med nogen, der var det. Så der er ind imellem nogen enkelte dagtilbud, som bliver ramt af, at der er mange, der ikke kan møde på arbejde. Og vi ved jo lokalt præcis, hvor de er. Og det vil sige, at det vil være godt, hvis vi lokalt kunne få lov til at bestemme, at nu må I gå i gang med at indskrænke åbningstid et par dage, indtil at det kører igen, og medarbejderne er kommet tilbage.
Jens Joel, godmorgen.
Godmorgen.
Børneordfører for Socialdemokratiet. Nu har vi lige hørt her fra en partifælle, borgmesteren i Hillerød Kommune, som ønsker, at de selv kan beslutte at begrænse åbningstiden i deres dagtilbud. Har I tænkt jer at give mulighed for det?
Altså, det er jo rigtigt, som der også bliver sagt i indslaget, at der er udbredt smitte, men det er også vigtigt at sige, at vi står et helt andet sted, end vi stod sidste vinter, dels på grund af vaccinen, dels på grund af de test, vi nu har. Så altså... Det at begrænse åbningstiden i institutionerne eller skære ned på det, er et meget, meget stort redskab, et stort skridt, og det er vi ikke blevet anbefalet af sundhedsmyndighederne. Og derfor så er budskabet til kommunerne, at man skal altså, uden at gå derhen, få det her til at nå sammen, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at man kan jo ikke kræve det umulige af folk, og derfor så vil der jo også rundt omkring opstå situationer, hvor man ikke kan levere helt, som man plejer. Det håber vi selvfølgelig på, at både forældre og ledere og pædagoger og forskellige andre har forståelse for. Men som udgangspunkt, så står vi heldigt.
Ja. Ja, hvad skal der så være mulighed for? Nu hørte vi fra Kirsten Jensen her tidligere på morgenen, da hun deltog her i programmet, at der er simpelthen nogle gange, hvor de kan ikke få vikarer ind. Der er ikke personale nok i daginstitutionerne. Og det resulterer så i, at der simpelthen ikke er hænder nok til at tage vare på de børn, der bliver afleveret i daginstitutionerne.
Det vi siger, det er, at når sundhedsmyndighederne ikke anbefaler, at vi skrider til det redskab, kan man sige, at man skruer ned for åbningstiden eller tager færre børn ind, så er det jo fordi, det ikke sundhedsfagligt er nødvendigt, fordi vi står et andet sted i pandemien end tidligere. Og derfor så er det kommunernes opgave at levere på den måde, man nu kan planlægge sig ud af det. Man skal ikke planlægge med at have mindre aktivitet, mindre åbningstid, men det er klart, der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor man kan jo ikke gøre det umuligt, og derfor så vil der selvfølgelig være situationer, hvor man er nødt til at få det til at lykkes på bedste beskub, og det kan også være ved at sende mail. Altså, jeg har selv fået en mail fra min egen børns daginstitution på et tidspunkt, som skrev, hvor de skrev sådan lidt, okay, vi er virkelig presset i dag med en halv time. Er der nogen, som kan holde børnene hjemme, så gør det gerne, og ellers så løser vi det sådan, som det er. Og det er bare for at sige, at der er jo forskel på, om man planlægger med det, eller om det kan opstå akut. Og det er selvfølgelig klart, det vil der jo være en forståelse for fra politisk hold, men formodentlig også fra forældre og andre. Men vi er ikke et sted i pandemien, hvor vi ligesom siger, at daginstitutionerne kan man lukke ned for. Det handler selvfølgelig både om smittesituationen, at vi har bedre vaccinedækning, vi har bedre test, alle de der ting. Men det handler også om, at vores samfund også er nødt til at køre. Børnene har brug for at være i institutioner. De voksne har brug for at komme på arbejde.
Men uanset hvad, altså hvor vi er i pandemien, og vi er bedre dækket på grund af en stor vaccinetilslutning osv., så er det her jo et helt lavpraktisk problem, der handler om hænder. Og hvis man er smittet med coronavirus, eller hvis man har en derhjemme, der er, så skal man gå i selvisolation, og så kan man simpelthen ikke møde ind på arbejde. Og altså, hvis de hænder ikke er der, så er de der jo ikke. Hvad skal man så gøre? Altså, hvad mener du som børneoverfører for regeringspartiet, at de her daginstitutioner skal gøre, hvis vi nu siger, at de står med en voksen inde på en stue, og de har 15 børn?
Men det, som kommunerne, som jo er ansvarlige for det her, også sagde på pressemødet for et par dage siden, det er jo, at det, man skal gøre, det er, udover selvfølgelig den diskussion omkring vikarer, muligheden for eventuelt at flytte rundt på medarbejdere, det er jo ikke noget, vi gør fra Christiansborg, og derfor er det jo ikke noget, jeg kan sige eller diktere, hvordan man skal gøre. Men det her med at lade nogen gå op i tid, eller flytte rundt på medarbejdere, eller andre ting, er jo nogle af de redskaber, de vikarer ind, som kommunerne har. Og der har vi sådan set tillid til, at det håndterer kommunerne i forhold til, hvordan man bedst muligt planlægger sig ud af den her situation. Og så siger vi så, at ja, selvfølgelig kan der opstå akutte situationer, hvor man er nødt til at gøre noget andet, fordi man med meget kort varsel løber ind i sygemeldinger, eller der sker noget uforudset. Og der er der jo ingen, der kan levere det umulige, men vi er ikke et sted i pandemien, i sygdomsudviklingen. Vi er ikke et sted, hvor sundhedsmyndighederne eller vi opfordrer til, at man generelt set skærer ned i åbningstiden eller begrænser antallet af børn. Det er der ikke sundhedsfagligt belæg for, og det ønsker vi heller ikke politisk, fordi vi også ønsker at sikre, at samfundet kan køre videre. Men selvfølgelig skal der være forståelse for, at der er nogle steder, hvor der kan opstå situationer, som ikke kan håndteres.
Det her redskab, altså at kunne dimensionere, det var noget, man kunne gøre fra december 2020 i kommunerne. Der fik man mulighed for det. Altså for eksempel at kunne begrænse åbningstiden eller begrænse antallet af dage per uge, det enkelte barn kunne være i dagtilbud. Og den mulighed forsvandt, da regeringen besluttede, at corona ikke længere var en samfundskritisk sygdom i efteråret. Mm. Nu er smittetrykket jo langt højere, end det var på noget tidspunkt i pandemien. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger sådan sammen, fordi det er jo faktuelt fuldstændig rigtigt, men det hænger sådan sammen, at selvom vi har højere smitte nu, så har vi et ikke alarmerende pres på vores sundhedsvæsen. Altså vi har simpelthen, vi ser heldigvis også, at mange af de forløb, vi har, er mildere, altså sygdomsforløbene, færre indlæggelser i forhold til, hvor mange smittede der er. Det handler jo rigtig meget om, at danskerne i høj, høj grad har ladet sig vaccinere, og derfor så får de mindre alvorlige sygdomsforløb. Sygdommen har også muteret, og derfor så kan man ikke sammenligne, og det er jo ikke os som politikere, hvis vi nu bare skal være ærlige, det er jo ikke os, der sidder og vurderer, hvad er mest farligt, hvornår er vi mest presset og sådan noget. Der lytter vi jo selvfølgelig til sundhedsmyndighederne, som siger, at ja, selvom smittetallene er højere i den her vinter, end de var sidste år, så er risikoen for, at sundhedsvæsenet kommer i problemer, risikoen for, at pandemien løber os af hænde, altså kommer ud af kontrol, er meget mindre, end den var sidste år.
Undskyld, jeg afbryder dig her, fordi hvis jeg nu skal gå lidt til dig her, det er jo egentlig irrelevant. Det her, det handler om, at smittetrykket er højere, og hvis man bliver smittet, så skal man blive hjemme fra arbejde. Det her, det handler om arbejdsmiljø, det handler om der er hænder nok. Så der er større risiko for, at daginstitutionerne nu bliver presset, end der var tidligere.
Nej, det der jo er diskussionen her, det er, hvad for nogle redskaber skal man gribe til for at inddæmme smitten. Og når der så ikke sundhedsfagligt bliver peget på det her redskab, som er et af de mere alvorlige, et af de større i redskabskassen, så er det, vi siger, det er fordi, vi står et andet sted i pandemien, og derfor er man nødt til ude i kommunerne at få det her til at lykkes på bedst mulig måde, uden at man helt som generel regel kan sige, at daginstitutionerne er lukket nogle dage om ugen.
Men det er faktisk ikke den kritik, vi hører fra Hillerød Kommune. Det handler simpelthen om, at de ikke har voksne nok til at passe på børnene.
Ja, og der er det jo at sige, der kan man ikke bare generelt sige, vi har en udfordring, som vi godt kan se. Der er jo forskel på, om man kan se, at vi har en sygemelding her, vi har nogle udfordringer om en uge, eller om man står med den 10 minutter før børnene ankommer. Og derfor vil der selvfølgelig være nogle situationer, hvor man ikke kan levere det umulige, men som udgangspunkt, så er daginstitutionerne åbne, og det er det, som Kommunernes Landsforening, som kommunerne jo også siger, det er det, vi planlægger efter. Og ja, så kan man de steder, altså ude i kommunerne, hvor man jo er arbejdsgiver, så må man også bruge de redskaber, kigge på, om man kan få nogle folk til at gå op i tid, om man kan flytte nogen fra den ene institution til den anden, om man kan gøre nogle forskellige ting. Men det er en anden situation i institutionerne, og smitten er ikke på samme måde som sidste år i far for at løbe ud af kontrol.
Lad os lige prøve at høre, hvad det var, hun sagde, Kirsten Jensen, altså borgmester for Socialdemokratiet i Hillerød Kommune.
Der er mange smittede, og Hillerød har høje smittetal. Der er mange smittede, der er nogen, der selv er det, eller også så har de været sammen med nogen, der var det. Så der er ind imellem nogle enkelte dagtilbud, som bliver ramt af, at der er mange, der ikke kan møde på arbejde. Og vi ved jo lokalt præcis, hvor de er. Og det vil sige, at det ville være godt, hvis vi lokalt kunne få lov til at bestemme, at nu må I gå i gang med at indskrænke åbningstid et par dage, indtil at det kører igen, og medarbejderne er kommet tilbage.
Jens Joel, lige kort til sidst. Altså, du er børneoverfører for Socialdemokratiet. Hvilket indtryk gør det, du hører her fra din partifælle fra Hillerød Kommune på dig?
Jo, men det gør da selvfølgelig gør det indtryk, ligesom det gør indtryk, når pædagogernes fagforening melder ind om nogle af de her ting. Og det er jo derfor, vi følger det meget, meget tæt. Men vi lægger os også op af sundhedsmyndighedernes anbefalinger og de aftaler, vi i øvrigt har lavet med kommunerne om, hvordan skal man prøve at håndtere det her. Og vi er ikke et sted i pandemien, hvor dagtilbudene generelt skal have mulighed for at lukke ned, men der kan selvfølgelig opstå akutte situationer, og man kan jo ikke kræve det umulige, hverken af dagtilbud eller af nogen af os andre.
Tak fordi du var med, Jens Joel.
Selv tak.
Børneoverfører for Socialdemokratiet.
Klokken er 17 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 morgen.
Margrethe på Radio 4.
Det er jo på mange måder menneskeligt set en dramatisk situation.
Margrethe er 31 år, da hendes far dør, og hun bliver udråbt som dronning af Danmark på en iskold januardag for 50 år siden.
Den der unge kvinde, der træder ud på Christiansborgs balkon.
I serien Margrethe sætter vi fokus på kvinden bag kronen. Lyt til Margrethe hver torsdag på Radio 4, eller som podcast, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
2 sms'er på interviewet med Jens Joel om Hillerøds opfordring kommer her. Den ene kommer fra Søren i Horsens. Nu skal offentlige ansatte altså til at strække sig og yde i coronaen. Det kan da godt være, der skal passes flere unger, men hvad så? Se dog ud i det private erhvervsliv og inden for detailhandlen. Hvis ikke de ydede, så det helt galt ud. Og hvem skal betale? Tag jer nu sammen og stop med det klynkeri.
Daniel har også budt ind på interviewet her med Jens Joel. Han skriver, godmorgen. Joel er der gal på den. Han siger selv, at smitten er højere, men anerkender ikke, at der så også er flere hjemme i karantæne. Han snakker om inddæmning af smitte, mens ønsket er at have hænder nok til pasning af børnene, trods personalet sidder isoleret hjemme. Så han skal måske prøve at lytte.
MB skriver, det er ikke et spørgsmål, som sundhedsvæsenet kan tage stilling til. Det er et praktisk problem, som er politisk.
I dag bliver en af de formodede pirater, som blev tilbageholdt på det danske krigsskib Esbern Snare, fremstillet i grundlovsforhør. Og han er en af i alt 4 formodede pirater, som blev tilbageholdt efter en ildkamp mod danske soldater tilbage i november. Og nu er 3 af dem blevet løsladt, men den 4. er altså blevet fløjet til Danmark i går. Som følge af Danmarks internationale forpligtelser og den formodede pirats helbredstilstand, er det blevet vurderet, at der ikke var anden udvej end at bringe vedkommende til Danmark. Det sagde justitsministeren Kækkerup i en pressemeddelelse. Han sagde også, at regeringen ønsker på ingen måde, at de formodede pirater kommer til Danmark, men i det ene ud af 4 tilfælde var der desværre ikke andre muligheder. Jeg har derfor ikke pålagt anklagemyndigheden at meddele vedkommende et tiltalefrafald. Det betyder forventeligt, at han vil blive retsforfulgt i Danmark for forsøg på manddrab på danske soldater, siger altså Nick Hækkerup. Og nu kan jeg sige godmorgen til Michael Aastrup Jensen, der er Venstres udenrigsordfører.
Godmorgen.
Godmorgen. Du kalder det dybt problematisk, at den her formodede pirat nu er i Danmark. Hvorfor er det dybt problematisk?
fordi vi altid havde en forventning om, at regeringen gjorde det, som de lovede Folketinget tilbage i april sidste år, da vi behandlede forslaget, nemlig at få lavet en fangeaftale med et land nede i lokalområdet, så dem, man tilbageholdte, kunne blive retsforfulgt der.
I var jo med om at sende den her fregat afsted. Skulle I ikke have presset hårdt på for at få lavet en lokal aftale?
Jamen, set i det ekstremt klare lys nu, så må vi jo bare erkende, at det, som vi troede var rigtigt, nemlig da regeringen direkte skriftligt i beslutningsforslaget skriver, at man vil søge afdækket en aftale. Og som forsvarsministeren nogle måneder senere bekræftede i, tror jeg, Danmarks Radios TV-avis, at sagde, at nu var der en aftale på vej i løbet af få uger, at det ikke var rigtigt, det må jeg indrømme, det må vi jo så bare sige, okay, det skal vi selvfølgelig have nogle klare svar på, hvad gik galt, og så ikke mindst skal vi have nogle klare svar på, hvordan kan vi få en aftale lynhurtigt, sådan at det samme ikke sker igen.
Så I gik med på aftalen uden at faktisk vide, om der ville blive lavet en udleveringsaftale med sikkerhed?
Jamen altså, jeg der skal man skam meddele,
stille det som et krav?
Jo, men det er jo også derfor, det som konkret står i beslutningsforslaget, at regeringen vil søge afdækket en fangeaftale. Og det er jo også derfor, at forsvarsministeren gik frem i forskellige medier, da skibet sejlede afsted nogle måneder senere, at nu vil den være på vej i løbet af få uger. Jamen, så må jeg indrømme, så tror vi på det. Ikke mindst set i lyset af, at regeringen ikke kom til os, i hverken i udenrigspolitisk nævn eller andre steder, og sagde, at der ikke var nogen aftale. Der var vi altså så naive at tro, jamen så var det forhåbentlig på plads, som det var blevet stillet i udsigt.
Da det så stod klart, at der ikke var en aftale, hvorfor trak I så ikke jeres opbakning til den her mission?
Fordi så var skibet jo dernede, og det er jo der problemet ligger, at det tager rigtig, rigtig lang tid at sejle derned. Og hvis vi nu skulle beslutte, for eksempel i dag, at nu gør skibet ikke rigtig noget nytte, og nu skal det bare sejle tilbage, så synes jeg, det er rigtig, rigtig synd for de mange, både søfolk og specialstyrker, som er på skibet lige nu, for deres hårde arbejde. Så derfor vil vi hellere noget andet. Og det er, at vi har bedt om, at vi på meget hurtigt møde i Udenrigspolitisk Nævn får det her på dagsordenen, og at vi går i gang fra Folketingets side i at presse regeringen til at få lavet den aftale, som de har stillet os i udsigt for mange måneder siden. Og det møde håber vi på sker meget, meget snart.
Det danske krigsskib sejlede jo afsted den 24. oktober sidste år mod Guinea-bugten for at bekæmpe pirater mod blandt andet danske handelsskibe. Og fire formodede pirater de blev tilbageholdt efter en ildkamp mod danske soldater den 24. november. Hvorfor gik I ikke i gang med at lave de her forhandlinger med en udleveringsaftale allerede dengang?
Fordi vi faktisk regnede med, at det var på plads. Altså det, som vi jo også vidste fra regeringens side, det var, at man havde en speciel tværministeriel arbejdsgruppe, som præcis havde til opgave at sørge for at løse sådan nogle situationer. Og sørge for, at hvis der var nogen, der var såret, så skulle de ind på hospital og lignende, som der også skete i det pågældende tilfælde. Og hvis der var nogen, der skulle til en eller anden form for lokal retsforfølgelse, så skulle det også komme på plads. Vi skal jo ikke glemme, at det faktisk er første gang i nyere tid, at Danmark kommer afsted på en mission fuldstændig mutters alene. Vi er ikke en del af en koalition eller andet. Det er noget, regeringen har stillet som forslag. Det bakker vi op omkring, men det var selvfølgelig ud fra en præmis om, at så har man lavet sit hjemmearbejde på forhånd for regeringen. Ikke mindst det, som man stillede Folketinget i udsigt. Og det må bare indrømme, det gjorde man så desværre ikke.
Det var altså med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet, at alle partier i Folketinget, de står bag den her udsendelse, regeringsudsendelse af Esbern Snare til Guinea-bugten, som skal vare i 5 måneder frem, og det er altså fra november måned. Enhedslistens Eva Flyvholm mener, at regeringen nu må afbryde den her mission og trække fregatten hjem fra Guinea-bugten. Hun kalder det absurd at fortsætte missionen, det siger hun til nyhedsbureauet Ritzau. Under de omstændigheder, der er lige nu, Michael Aastrup Jensen, bør Danmark så trække Esbern Snare hjem?
Nej, ikke på nuværende tidspunkt, men selvfølgelig har vi nogle ret alvorlige spørgsmål, vi ønsker besvaret, fordi vi ønsker at være dernede som en af de absolut største civile søfartsnationer i verden. Vi er nr. 5 lige nu, men vi skal selvfølgelig kun være der, så længe det går nytte. Og det er jo derfor, vi ønsker de her svar lynhurtigt, sådan at vi stadigvæk kan gøre nytte i fremtiden, det vil sige få en fangeaftale i løbet af, ja, reelt få dage.
Tak, Michael Aastrup Jensen.
Ja, selv tak.
Venstres udenrigsordfører.
Mia skriver en sms til os. Jeg forventer, at der i medierne kommer en totalt ærlig og forklarende artikel om denne pirat, der er ført til Danmark. Lynhurtig retssag og tilbage til det værst tænkelige fængsel i personens fødeland.
Vi skal have en fødselsdagsquiz, Jakob Grosen.
Ja, det er blevet tid.
Ja, det er blevet tid. Og jeg er jo inkarneret Aarhus-pige.
Ja. Man kan jo tage pigen ud af Aarhus, men...
Ja. Aarhus bliver i mig. Seers Bryggeri var jo et kendt vartegn for Aarhus i mange år. Og Seers Bryggeri er jo lukket ned i Aarhus nu.
Ja.
Det er 15 år siden i dag. Mm. Det blev meldt ud, at Royal Unibrew, moderselskabet til en række bryggerier, de vil lukke Seers Bryggeri i Aarhus.
Til dem, der ikke måtte være bekendt med en Seers Top-pilsner, hvad kan du så sige om den, Dagmar? Den Aarhus-pige, du er?
Du kan lige prøve at sætte et par ord på en Seers Top-pilsner, så kommer jeg lige tilbage om 30 sekunder.
Nå. Jamen, det er en perlende frisk pilsner. Den er... jamen, hvad kan jeg sige? Den er sådan ret let, men det er en meget god øl. Det er jo stadig en meget serveret øl i landets næststørste by, Aarhus. Du har lige været ude på altanen, der er tilstødende til det her studie, Dagmar. Hvad laver du? Nej, har du taget øl med?
Det er vel fredag.
Fornemt, okay. Nå. Straks blev stemningen meget hyggeligere.
Ja, lige pludselig. Nå, men det bliver altså et punktum for 150 års tradition med at brygge øl på Seers i Aarhus.
Skål.
Skål.
Okay. Jamen, har du lavet quiz om Seers så?
Det har jeg ikke, men jeg har lavet quiz om øl og tendenser.
Nå, det er fint.
Ja, jeg tænkte måske i Seers, det bliver sådan lige rigeligt lokalt. Men så kunne jeg i hvert fald få slået fast, at Aarhus, det er fedt.
Lækkert.
Nå, Seers Bryggeri blev lukket med argumentet om, at resultatet for Royal Unibrew ikke levede op til forventningerne om... I de første 9 måneder hed det i år 2007.
Ja.
Det var ikke sådan, fordi det var helt vildt specificeret. Men det kunne jo for eksempel godt have noget med mindre salg og øget konkurrence at gøre, at de altså lukkede ned. De flyttede til Faxe-bryggerierne, blandt andet Albania og Faxe i Odense nu, og bliver brygget der. Men der er jo kommet markant mere konkurrence i ølbranchen på bare få år. Ifølge Bryggeriforeningen var der i år 2012 danske bryggerier. I år 2007, da Seers lukningen blev meldt ud, der var der 98. Men hvor mange danske bryggerier var der i 2020? Altså dem med CVR, der er CVR-registreret og fødevaregodkendt.
Og det er simpelthen, det er jo helt ned til mikrobryggerier og så videre.
Du kan få nogle valgmuligheder.
Okay, det vil jeg gerne have.
179, 228 eller 341 i 2020.
Ah, der var 228.
Ja.
Er det rigtigt?
Ding, ding, ding.
Sådan. Ja, der er jo mange. Skål til jer. Er det letøl? Er der en, der skriver? Nej, det er det ikke. Det er en ganske almindelig pilsner, når vi sidder og
drikker. Ganske almindelig. Det er en Seers Top.
Det skal nok blive en god sidste halve time af Radio 4.
I 2000, der kom der ifølge Bryggeriforeningen 15 nye danske øl på det danske marked. Mm. Der er kommet rigtig mange flere bryggerier til os siden da. Så hvor mange øl kom der på det danske marked i år 2020? 700, 1300 eller 2000?
Hold da op, det er store tal. Hvad var det sidste? Det var et højt tal.
2.000. Cirka, ikke?
Ej, det kan ikke passe. 700, siger jeg.
Nej. 1.972 nye øl kom der på det danske marked i år 2020.
Hold da op.
Der er gået inflation i Bayer.
Men de er ikke i alle supermarkedskæder, skulle jeg helt sige. Eller hvad?
Nej.
Nej, det kan de ikke være.
Nej, ikke dem alle sammen på en gang, tror jeg.
Ja, okay.
Nå, vi springer videre til... vi tager 4 spørgsmål, tror jeg, måske lige vi kan nå. Ja. Hvis vi er sådan lige lidt ruff, inden Thomas Sand han går på.
Ja.
En normal håndbajer med 33 centiliter, som den, vi drikker nu, har ca. 4,6% i alkohol. Eller hvad der svarer til en genstand. Men stærk øl er der også gået mod i. Mm. Så der bliver leget med alkoholprocenterne. Hvor mange procent er der i Danmarks stærkeste øl? 12%, 16% eller 19%?
Hvorfor ikke 19%?
Ja, hvorfor ikke? Frederikshavn Bryghus har gjort det. Specialølen hedder Keine Hekserei. Og 33 centiliter svarer til 4,18 genstande.
Nå, det er en god nyhed op til weekenden.
Ja.
Det er jo mere end vin.
Det er mere end vin.
Ja.
Det er sandt. Det er en god portvin eller et eller andet. Mm. Der er en stærkere øl i verden. Så hvad er verdens stærkeste øl? Hvor mange procent er der i den? 33,3. Ja. 45% som en god rød Aalborg. Eller 67,5%.
Der skal nok være en eller anden weirdo, der har fundet en meget, meget stærk øl med 67,5%.
Ja. Yeah.
Er det rigtigt?
Det er det,
der må være tequila i, eller eller andet?
Jeg ved ikke.
Det er engang stærkt.
Det er et skotsk bryggeri, der har lavet en... de har begået en øl, der hedder Snake Venom.
De kan
med 67,5% alkohol.
Fremragende.
Ja, så hvis du drikker sådan en, så har du faktisk drukket alle de genstande, du må for en uge. Der er over 14 genstande i 33 centiliter af en Snake Venom.
Skål. Klokken er blevet 8:30. Thomas Sand, take it away.
De radikale er desperate. Det er vurderingen fra politisk kommentator Hans Engel om et af S-regeringens støttepartier. I et interview med Politiken siger de radikales leder Sofie Carsten Nielsen blandt andet, at de radikale afviser at ville støtte en ren socialdemokratisk regering efter næste valg.
Ja, altså, jeg synes, det virker som en, noget desperat melding. Fordi nu startede Sofie Carsten Nielsen jo som radikal leder med at lægge kursen op, hvor hun i modsætning til sin forgænger Morten Østergaard ikke konstant ville true den socialdemokratiske regering på livet og stille krav om selv at komme med i regeringen eller vælte regeringen eller lave en helt anden konstruktion. Så man må sige, at her overgår hun jo virkelig Morten Østergaard.
Sofie Carsten Nielsen siger, at hun kunne forestille sig en regering med både Socialdemokratiet og Venstre, eller med de konservative og SF. Partiet vil ikke på forhånd udelukke noget, siger Carsten Nielsen. Hun åbner også for at pege på en borgerlig statsministerkandidat. De seneste måneder er flere kommet i job, og det har samtidig været med til at sende ledigheden ned til historisk lave niveauer. Den tendens er fortsat fra oktober til november. Her er ledigheden faldet med 6.900 til 80.600 personer, det viser tal fra Danmarks Statistik. Faldet svarer til, at 2,8% af arbejdsstyrken var ledig i november. Det er det laveste siden november 2008. Den faldende ledighed bliver af Steen Nielsen, vicedirektør i Dansk Industri, betegnet som rigtig positiv både for lønmodtagere og det danske samfund. Men den faldende ledighed betyder dog også problemer for virksomhederne og for Danmarks vækst, bemærker han. Med langt flere ledige bliver det vanskeligt at finde medarbejdere til ledige job. Når virksomhederne ikke kan ansætte de medarbejdere, de har brug for, betyder det, at både virksomhederne og hele det danske samfund går glip af gevinster fra det nuværende opsving, siger Steen Nielsen. Mellem 20 og 25 mortærgranater skal bortsprænges efter, politiet i går fik en anmeldelse om, at de lå på bredden ved Møllesø i Eskilstrup på Falster. Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Joy Hensel. Efter at politiet havde modtaget anmeldelsen, blev en patrulje sendt til stedet. Derefter blev Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste EOD kontaktet. Det er EOD, der har vurderet, at det er nødvendigt at bortsprænge mortærgranaterne på stedet. EOD står også for sprængningen, der finder sted. Her til morgen oplyser Joy Hensel. Der er mere eller mindre skabt orden i hele Kasakhstan efter flere dage med uro og voldelige sammenstød, det siger den kasakhiske præsident Tokayev i en erklæring. En antiterroroperation er blevet iværksat. Styrker for lov og orden arbejder hårdt konstitutionel orden er i det store hele blevet genskabt i alle regioner af landet. Lokale myndigheder har kontrol over situationen, men terrorister bruger stadig våben og skader borgers ejendele. Derfor bør antiterroraktioner fortsætte indtil de militante er fuldstændig elimineret, siger Tokayev i erklæringen. Siden begyndelsen af ugen har der været protester i Kasakhstan. Protesterne blev antændt af højere priser på brændstof. Demonstranterne mener, at de højere priser er uretfærdige med tanke på landets store energireserver. Protesterne har ført til voldelige sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker. Skyde med udbredt regn, slud og tøsne, men i dagens løb klarer det noget op vestfra, bortset fra regn, slud eller haglbyer. Temperaturer mellem 1 og 4 grader varme, og så er der risiko for rim eller isglatte veje i hele landet.
Hilser med glæde Radikale Venstres udmelding. Danmark har ekstremt brug for samarbejde hen over midten, skriver Ellen herind på sms'en, der hedder 1424.
Det skriver Ellen om den udmelding, der kom fra Sofie Carsten Nielsen, altså formand for Radikale Venstre, om at hun og Radikale Venstre ikke vil støtte en etpartiregering efter næste valg. Og altså heller ikke, hvis den skulle være rent socialdemokratisk, som den regering, de støtter i dag, er. Hun sagde i øvrigt i det her interview, at hun kunne forestille sig en regering med både Socialdemokratiet og Venstre, eller med Konservative og SF. Så man har fra Radikale Venstres side ja-hatten på i forhold til, hvilke konstellationer
man kan. Der er en anden form for spændende helgardering der.
Ja. Vi har jo forsøgt her til morgen at få et interview med en, som vil stå på mål for den her udmelding fra Radikale Venstre. Det er jo interessant, når de nu støtter en etpartiregering lige nu, som er rent socialdemokratisk. Det er ikke en nem opgave at få nogen til at stille op. Andreas Steenberg, som er politisk ordfører, han har afvist og ville kommentere på den her udmelding fra Sofie Carsten Nielsen i vores program her til morgen.
Ja.
Og pressetjenesten ved Radikale Venstre har også sagt, at det kommer ikke til at ske. De har ikke mulighed for det, som det hedder.
Nej. Det er jo lidt sjovt, at man ikke har... Det er jo en spændende udmelding. Det er sjovt, man ikke har puttet tid i kalenderen til at udtale sig til medierne.
Man skulle synes, at man havde interesse i at følge op på en sådan udmelding, men det har man altså ikke fra Radikale Venstres side, så det bliver ikke i dag, at du kommer til at høre det interview her i Radio 4 morgen.
Vi har også fået andre sms'er. Vi har blandt andet fået en hilsen fra Nils. Han skriver, vi klapper i hænderne for endnu et elendigt projekt med forventede møder om, hvad der skete, hvem er ansvarlig. Det er sgu en børnehave ind i det folketing. Gud fader bevares mig vel. Gud fader bevare mig vel. Skriver Niels ind. Det er oven på interviewet med Michael Aastrup Jensen, der er udenrigsordfører for Venstre. De vil rigtig, rigtig gerne have nu, her et par måneder efter, at der kommer en udleveringsaftale med nogle lande i et eller andet sted nede i det vestlige Afrika.
Et lokalt land, der vil tage imod den her pirat, som nu skal retsforfølges her i Danmark. Men man kan sige, at Niels' sms ligger meget godt op af det, vi skal ombord i nu. Det er nemlig Mink-kommissionen. For efter en uge, hvor en række vigtige vidner er blevet afhørt i Mink-kommissionen, så gør vi her til morgen status. Kommissionen er ved at undersøge, hvem vidste hvad, da regeringen i november 2020 besluttede, at alle mink skulle aflives, selvom der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Der var lovhjemmel til at aflive 70% af dem, men de resterende havde man altså ikke hjemmel til at slå ned. I går hørte vi blandt andre fra toppen af statsministeriet, da departementsrådet Pelle Pape blev afhørt. Amanda Holmen er vores politiske reporter og har fulgt afhøringerne, også i den her uge. Godmorgen.
Godmorgen.
Et af de store spørgsmål til Pelle Pape var på forhånd, hvorfor han ikke gav besked om den manglende lovhjemmel videre den 7. november, da han blev gjort opmærksom på det. Vi ved jo i hvert fald fra Mette Frederiksen og Magnus Heunicke, at de først blev bekendt med det dagen efter, den 8. november. Hvad sagde Pelle Pape til det?
Ja, lige præcis. Det har været et af de her spørgsmål, som har været ret interessant at høre Pelle Papes forklaring på. Men det, han egentlig sagde, det var, at for ham var det her en procesting. Altså, han sad helt præcis kl. 11.56, altså lørdag formiddag her, den 7. november, og fik en sms om, at han havde fået en mail om, at Fødevareministeriet var i gang med at udarbejde et hastelovforslag. Og for ham var det her en procesting. Der har været mange hastelovforslag i løbet af corona, forklarede han. Og der var sådan set ikke noget konkret, han kunne gå videre med på det her tidspunkt. Altså, der var et varsel om, at der ville komme noget, men der var ikke noget konkret, han kunne gå videre med til for eksempel departementschefen i statsministeriet Barbara Bertelsen eller statsminister Mette Frederiksen. Men han bekræftede sådan set også, at strukturen i statsministeriet er sådan, at hvis nogen i statsministeriet skulle være gået videre med den her information allerede den 7. lidt længere oppe i systemet, så var det egentlig ham, der skulle gøre det, men der var ikke nogen røde lamper, der blinkede for ham, da han fik den her mail. Og det blev der egentlig også sporet en del i, fordi udspørgeren ville gerne vide, hvordan det kunne være, at der ikke var nogen røde lamper, der blinkede for ham, når han pludselig fik en mail om, at nu var Fødevareministeriet i gang med at udarbejde lovhjemmel til en beslutning, som var blevet truffet flere dage forinden, og som var blevet meldt ud på et pressemøde. Men der holdt Pelle Pape altså fast i, at det var ikke, det var en procesting, og det, der var ikke nogen røde lamper, der blinkede for ham, og hvis de skulle have, altså at der skulle være nogle røde lamper, der ligesom skulle blinke, så ville han forvente, at så var de blevet kontaktet højere oppe i systemet, og ikke at de havde fået en sms fra en chef og en mail fra en chef lidt længere nede i systemet fra Fødevareministeriet, altså, så skulle det ligesom komme højere oppe fra, hvis det var, at det var helt galt.
Er vi generelt blevet klogere på, hvornår ministerne og statsministeren blev klar over, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle mink ned?
Jamen, det er jo nemlig sådan, at nu har Mink-kommissionen ligesom afsluttet den del, hvor de har afhørt alle de vidner, der ligesom var planlagt i forhold til lige præcis det her med, hvornår blev folk bekendt med, at der manglede lovhjemmel til at aflive alle mink. Og generelt så har de fleste holdt fast i, altså dem på i topniveauet, departementschefer og ministre, altså de har holdt fast i, at de blev først klar over det den 8. Det hørte vi fra Magnus Heunicke, sundhedsministeren, som du sagde lige før, og fra statsminister Mette Frederiksen og deres departementschefer. Så på den måde, der ved vi faktisk, at der er ikke noget i det materiale, der er blevet præsenteret fra mødet den tredje eller de efterfølgende dage, der ligesom skulle indikere, at de havde fået besked om den manglende lovhjemmel tidligere. Vi ved så også, at der har siddet nogen i forskellige ministerier, blandt andre i Justitsministeriet, men også i Miljø- og Fødevareministeriet, og allerede vidste den 4. og 5. altså vidste, at der ikke var lovhjemmel. Så det er jo derfor, at det store spørgsmål er, hvordan det ligesom ikke er kommet videre op i systemet, så det har stået klart for alle. Men det er jo også stadig et af de ret store spørgsmål, hvem der ligesom fandt på den her model med, at alle mink skulle aflives. Fordi vi har også kunne se i alt det materiale, der er blevet præsenteret, at modellen med at aflive alle mink, den stod ikke i materialet. Så ophavsmanden til det her forslag, det er egentlig stadig lidt op i luften. Alle dem, der har været til det her møde den 3. november, hvor beslutningen blev truffet, har sagt, at det var lidt noget, der opstod undervejs, at der var enighed i på mødet, at den vurdering, der lå fra SSI, var så alvorligt, at den naturlige konsekvens, det er blevet sagt flere gange, ville være at aflive alle mink. Men der er ikke nogen, der har sagt lige præcis, hvem der var ophavsmanden på den her idé, og det var egentlig også det, Pelle Pape sagde i går, at den opstod undervejs på mødet den 3. november.
Pelle Pape er jo også blevet kendt for en af de sms'er, han har sendt, hvor han omtalte minkbranchen som, at man skulle lukke lortet. Kom de ind på det i går?
Ja, de kom nemlig ind på lige præcis den her sms, hvor han bruger formuleringen lukke lortet, men egentlig ikke, fordi de ville bruge i lige præcis den her formulering, og da udspørgeren fandt sms'en frem, og vi kunne se den på skærmen foran os, der var noget af det første, Pelle Pape også sagde, det var, at han ville gerne lige beklage den her formulering igen, men det var udspørgeren sådan set ikke rigtig interesseret i, kan man sige. Han sagde, ja, det har du sagt, men han ville gerne vide, kende til konteksten af den her sms, og hvad det var, han egentlig mente med, at man skulle lukke. Så har Pelle Pape så skrevet lortet, men hvad han mente med lukke erhvervet. Så vi fik ligesom, kan man sige, en undskyldning igen fra Pelle Pape, men det var sådan set ikke det, kommissionen var interesseret i.
Hvad var konteksten, sådan lige kort?
Jamen, det er nemlig svært at gøre helt kort, men Pelle Pape, han sender den her sms som en form for bestillingsliste til en anden kontorchef i Justitsministeriet, en afdelingschef i Justitsministeriet, efter der har været møde blandt departementcheferne inden det her møde den 3. november, hvor beslutningen skulle træffes. Og der skrev han blandt andet, at der skulle stå i det materiale, de skulle have til det møde den 3. om aftenen, at der skulle komme en indstilling til enten en dvalemodel, som det hed, altså en dvalemodel for minkbranchen, eller at man skulle finde en model for at lukke lortet eller lukke branchen, ikke?
Resten af kommissionens afhøringer i januar kommer til at handle om politiets omstridte action card. Det er en slags talepapir, som politiet brugte, da de skulle kontakte minkavlerne efter beslutningen om, at aflive alle mink var truffet, med henblik på at lave en optælling af mink. Hvis minkavlerne ikke ville give myndighederne adgang, så stod der, at de skulle svare. Nu læser jeg op. Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om det her får dig til at ændre beslutningen. Det action card med den formulering, jeg lige har læst op, blev brugt frem til den 8. november, selvom der på det tidspunkt ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet. Og også på trods af, at nogen i politiet allerede var blevet gjort opmærksomme på den manglende lovhjemmel allerede den 5. november. I går blev vicepolitiinspektøren i Rigspolitiet så afhørt om det her action card. Hvad kom frem der?
Jamen altså egentlig ikke det helt store. Han forklarede, at han havde ikke været inde over det her action card, og han var heller ikke klar over personligt, at der manglede lovhjemmel før den 7. november, altså om lørdagen om aftenen. Og da han fandt ud af det her, der blev han ganske overrasket, fordi sådan som han havde egentlig tænkt det, at det var der. Og så satte han en navn på, hvem i Rigspolitiet, der har udarbejdet de her action card. Og han sagde, at det her specifikke action card, som han forstår det, det er blevet udarbejdet af en deres juridiske sektionsleder, som det hedder, og så en medarbejder i den afdeling, og politiinspektør Uffe Stormly. Og de skal afhøres den 20. og 21. januar. Så på den måde bliver det jo rigtig interessant at høre fra dem, der har udarbejdet, altså formuleringen i det her action card, hvordan det kan være, at det her har fundet frem til actionkartet, og det har været det her, som politiet er blevet instrueret i at sige til minkavlerne, når der på det her tidspunkt jo ikke var lovhjemmel til det.
Hvad ved vi ellers, hvad er ellers kommet frem indtil videre om det her actionkart?
Jamen, der var afhøringer tidligere på ugen i kommissionen, også om lige præcis actioncardet, hvor vi havde to top-embedsmænd i Justitsministeriet, der blev afhørt om det. Og de sagde sådan set, at de har ikke været inde over det, og det ved vi jo også nu fra Rigspolitiet. Altså, det er specifikke medarbejdere i Rigspolitiet, sagde de han i hvert fald i går, der har udarbejdet det her actioncard. Og så ved vi jo også, at det her et actioncard, som er blevet meget udskældt, og der er blevet lavet en advokatundersøgelse på over 400 sider, som har kritiseret det her action card. Og derfor så bliver det også rigtig interessant, kan man sige, om kommissionen kan komme frem til noget helt konkret og sige helt konkret, hvad er det, der er gået galt her? Hvordan kunne de her formuleringer nå ud til politiet på det her tidspunkt?
Amanda Holmen er altså politisk reporter her på Radio 4 og har fulgt afhøringerne i Mink-kommissionen hele ugen. Tak for opfølgningen, Amanda.
Selv tak.
8:45 er klokken. Nummeret herinde er 14:24, og man skal starte beskeden med R4. Det har Søren gjort. Han skriver, gudskelov har vi nogle dygtige journalister, blandt andet hos jer, som forhåbentlig bider sig fast og ikke lader ministre, departementchefer slippe. Der er sandt i kø ved håndvasken, konstaterer Søren.
Der er 14 minutter til klokken er 9. Lige nu der lytter du til Radio 4 morgen. I næsten 20 år, der er det lykkedes en italiensk, sådan lidt gangstermafia-type at skjule sig. Han er gået under radaren. Han hedder Gioacchino Gamino.
Oi.
Ja, det er ikke et navn, der ligger helt vildt godt i min mund. Vi kalder ham Gamino for eftertiden.
Ja.
Under en falsk identitet, der har han levet et helt normalt og enkelt liv, selvom han sådan set var berygtet mafioso og dømt for mord.
Så det lykkedes ham at undslippe lovens lange arm i 20 år?
Lige indtil Google-bilen kom forbi. Google-bilen, der jo kører rundt og tager billeder for ligesom at dokumentere, hvordan gader og stræder ser ud, så kan man gå ind og faktisk komme helt ned på gadeniveau for at se, hvis man skal finde et eller andet bestemt sted, for eksempel, ikke? Ind på Google Maps. Gamino, han var en del af den italienske mafia i Rom, og han afsonede en livstidsdom i et italiensk fængsel for mord. Det lykkedes ham så at flygte. Tilbage i 2002, og så fandt han vej til den her spanske by Galapagar, der ligger tæt på Madrid.
Ja.
Han slog sig ned, fik et falsk navn, han hed Manuel, og så drev han i årevis en lille købmandsbutik. Det skriver Daily Star, jeg har fundet den her historie på Avisen Danmark. Og det var netop den her butik, han drev. Købmandsbutikken, der i sidste ende var med til at afsløre ham. Den hed Huerto de Manu.
Ja.
Manus have, sådan lidt løst oversat.
En grønhave?
Ja. Ah. Et navn, der også ligger tæt op af Cochina de Manu. På en eller anden måde er der nogen, der har koblet Huerto de Manu og Cochina de Manu, hvor 60-årige Gamino, han i sin tid havde arbejdet som kok. Så har han på en eller anden måde måske kommet til at give sin lille købmandsbutik et navn, der lå lidt for tæt op af et navn, han ellers havde været i nærheden af før.
De dummer sig altid til sidst.
Det skulle han ikke have gjort.
Så det vil sige, at da den her Google Street View-bil kommer forbi, så får han et billede af ham her. Hvad kalder vi ham nu? Manu?
Gamino, ja. Tænker jeg. Mafiosoen Gamino. Ja, det er jo præcis det, der sker. Han står ud foran sin lille butik der og taler med en person, som i øvrigt ellers er ukendt. Men det er jo navnesamfaldet, som faktisk fik de italienske efterforskere til at overhovedet interessere sig for den her beskedne købmandsbutik, han har drevet i 20 år. Og de blev ret overrasket, da de så lige besluttede sig for at tjekke området ud og lige se den der butik på Google Street View. Fordi der stod han jo bare. Foran butikken.
Mafiosoen. Gamino.
Som er flygtet fra fængsel for mord, dømt for mord for 20 år siden. Han stod bare foran butikken og snakkede helt løst og fast med en eller anden mand. Og han blev genkendt, fordi han har et sådan ret markant ar på sin ene kind.
Det lyder simpelthen som en god film.
Ja, det lyder nemlig som en rigtig god film, det her.
Hvor er Susanne Bier? Vi må sende videre.
Hvis du lytter med, Susanne.
Men det her er jo bare et godt eksempel på, at man ikke kan gemme sig for Google.
Ja, præcis. Nu er det lykkedes med spansk politi. Altså, italienerne har samarbejdet med spansk politi om simpelthen i december måned og få fat i Gamino. Det han sagde, da han blev anholdt, det var, hvordan fandt I mig? Jeg har ikke engang ringet til min familie de sidste 10 år.
Ja.
Han var ret overrasket.
Sådan gik det.
Ja. Nu er han tilbage bag trammer.
Det er godt nyt for retsfølelsen i Italien, tænker jeg. Men dårligt nyt for Gamino.
Når skolebørn, plejehjems- og hospitalsansatte skal teste sig selv for corona, så er det med 4 forskellige typer af test. Der ikke er lige gode til at finde dem, der er smittet. Her på Radio 4 Morgen, der kan vi fortælle, at Region Midtjylland, der står for test til hele landet, de har indkøbt selvtest fra 4 forskellige fabrikanter til test for corona på skoler, hospitaler og plejehjem. Men testen har altså forskellig nøjagtighed. Og der er derfor forskel på, hvor mange smittede de finder, og altså hvor mange, der kan blive hjemme og isolere sig og undgå at smitte videre på skolen eller plejehjemmet eller hospitalet. Og det kan skabe en øget smitte på jo blandt andet plejehjem og hospitaler i de kommuner, der modtager de mindst nøjagtige test i forhold til dem, der får de bedste. Det siger Peter Busk-Kamp, der er lektor i medicinalbiologi på Roskilde Universitet.
Fordi den kommune, hvor man bruger de bedste test, der fanger man flere potentielle smittespredere end i den kommune, hvor man bruger de dårligste test.
Nu kan vi sige god morgen til Dorte Christensen, der er vicedirektør i Region Midtjylland, som har stået for indkøbet. God morgen, Dorte Christensen.
God morgen.
I har købt 4 forskellige typer selvtest. Hvorfor har I købt 4 forskellige typer og ikke bare én?
Det er simpelthen ikke muligt at få så mange af én type på så kort tid, som vi har skulle købe det her ind.
Men giver det mening at købe 4 forskellige typer test, når vi nu ved, at de ikke er lige nøjagtige? At der er altså nogen, der er mindre nøjagtige end andre?
Der ligger jo ikke nogen store uvildige undersøgelser på det her, der helt fastslår, hvor nøjagtige de enkelte test er.
Så derfor så har I købt 4 forskellige typer test af rangerende kvalitet, kan man kalde det, eller nøjagtighed i hvert fald?
Vi har købt 4 forskellige typer test ud fra alle de oplysninger, vi overhovedet kunne få omkring de her test. Og så har vi købt dem, vi mener var bedst.
Mm. Vi prøver lige at høre Peter Busk-Kamp forklare, hvorfor testene de ikke er lige gode til at finde de coronasmittede.
Der sidder et antistof på. Og et antistof, det er noget, som man har udviklet, altså på nogle immunceller til at lave et protein, der kan binde til SARS-CoV-2-virusen. Og nogen har fået et protein, der binder godt, og nogen har lavet et, der binder mindre godt.
Regeringen og myndighederne har opfordret til 2 ugentlige test af elever fra 1. klasse og op efter, blandt andet ved brug af de her selvtest eller hjemmetest. Og testene de bliver så udleveret af skolerne, og det samme sker på plejehjem og hospitaler. Her lyder anbefalingen, at personale og besøgende de skal teste sig selv, og der er også stillet test til rådighed. I dag der mødes det kommunale værnemiddelindkøb, hedder det, KVIK, som står for distributionen af testene med kommunernes landsforening. Og de skal diskutere, hvordan testene skal fordeles ude i kommunerne. Region Midtjylland, som står for indkøb af selvtestene til hele landet, har indtil videre købt 68 millioner styk. Det er test fra 4 forskellige fabrikanter. Biosynex, SD, Biosensor, Boson, Biotech og Acon Flow. Nu håber jeg, at jeg udtaler de her navne rigtigt. Dorte Christensen, vicedirektør i Region Midtjylland, som altså har stået for det her indkøb. Hvordan var du siger, det har været svært at få fat i alle de gode tests med så kort varsel. Hvor lang var varslen?
Jamen det blev jo besluttet lige i midten af december. Vi fik anmodningen den 14. december, og hvis vi skal have det hele på plads, så vi kunne starte op her, så de kunne komme tilbage i skole igen her den 5. januar, så skulle vi jo have det ind her i december og her i løbet af januar.
Og er den her korte varsel årsagen til, at I har købt test af forskellige nøjagtigheder?
Nej, det er det ikke, fordi der ligger ikke nogen undersøgelser, der siger, at det her det er den bedste test. Der ligger mange forskellige undersøgelser på de her områder, hvor forskerne jo heller ikke indbyder sig enige.
Men er det et problem, I havde den her korte varsel?
Nej, altså det er et problem, at det er et marked i vækst, kan man sige, så der kommer rigtig mange nye test hele tiden, og det er svært at følge med uvildige undersøgelser, der der får kigget på alle de her tester for den sammenlignet. Der ligger ikke noget nationalt på nuværende tidspunkt, der er offentliggjort.
Vi skal også lige høre, hvad Peter Buskamp han siger om nøjagtigheden af de her forskellige typer af test, der altså er blevet indkøbt.
Vi ved, at Roche og SD Biosensor ligger på den høje ende, og Biosynix ligger i den lave ende. Og det er der uafhængige data fra tredje part.
Dorte Christensen, vicedirektør i Region Midtjylland. Her er der altså en ekspert, der siger noget om nøjagtigheden af de her forskellige test. Har I forhørt jer hos nogle danske eksperter, inden I indkøbt testene?
Altså, jeg kan jo ikke udtale mig om de der forskningsresultater, der ikke er offentliggjort, men vi har fulgt med alt det, vi overhovedet kunne. Statens Serum Institut er inde over det her også, for det har vi jo.
Giver det falsk tryghed, tænker du, når borgerne de bruger selvtest med en lavere nøjagtighed end andre tests?
Det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg vil sige, at jeg har fået en bundet opgave, og den har jeg løst og gjort det bedste, der kunne lade sig gøre på markedet på det tidspunkt.
Hvorfor kan du ikke udtale om det, Dorte Christensen?
Altså, jeg er ikke forsker. Jeg er indkøber. Og derfor de der testresultater og så videre kan jeg jo ikke gå ind og tolke på. Jeg er ikke mikrobiolog.
Nej, men det er der andre, der har gjort, og de siger så, at der er forskellige nøjagtigheder. Nogle af dem har en lav nøjagtighed. Vil du tro, at det giver en falsk tryghed, hvis man tester sig med en test, der ikke viser særligt præcist, om man er smittet eller ej?
Altså, der er mange, der også er kommet ud med forskellige oplysninger om forskellige tests i det her, og det har jeg jo ikke været inde og vurdere på dem, der har udtalt sig.
Jamen, hvad betyder det? Altså, hvis der er nogle fagpersoner, der forholder sig til, at der er en lav nøjagtighed ved de her tests, er det så ikke nok for dig?
Jo, men det er jo ikke mig, der tager stilling til, om vi skal bruge de her tests, eller ikke skal bruge de her tests.
Nej, men nu spørger vi dig, om du synes, at du tror, at det er en falsk tryghed, man får som borger, når man bruger en af de selvtests, I har købt, som altså, har en lav nøjagtighed.
Ja. Men jeg er nødt til at sige, at jeg er embedsmand, der har fået en opgave i at købe de her test ind. Det er ikke mig, der laver vurdering om, hvorvidt vi skal bruge den. Hvordan vi skal bruge den.
Dorte Christensen, vicedirektør i Region Midtjylland. Nu skal de her test jo så på en eller anden måde fordeles rundt omkring i kommunerne. Hvordan har I tænkt jer at fordele dem? Er det sådan, at alle får lige mange af de gode test og lige mange af de dårlige test?
Altså, vi prøver på ikke at skifte test for tit. Det er jo alle mulige borgere, der skal bruge de her test. Så det er lidt vigtigt, at de får det samme testkit.
Så det vil sige,
gang.
Der er nogle kommuner, der får fordi, alle de dårlige test?
Netop fordi, man kan sige, hvis du skifter hver gang, så det, at du tager testen, hvis du tager den forkert, så er det endnu større risiko for, at du får et dårligt resultat.
Så lad os sige, vi har en række kommuner, der vil altså sige, at så sender I nogle af testene, altså af den samme type, hen til, vi kan sige, Kerteminde Kommune. De får en bunke test, som er den samme type, og så sender I nogle andre test af den samme type hen til Aalborg Kommune.
Altså på nuværende tidspunkt, der sender vi jo test til kviklageret, og så er det kviklageret, der fordeler det ud til kommunerne. Jeg fordeler mellem kommuner og stat og regioner.
Kan du se nogle problemer ved, at det bliver fordelt på den måde, så nogle af de tests, som har en lav nøjagtighed, når ud til samme kommune, og det er kun de tests, de får stillet til rådighed?
Jamen, jeg kan ikke sige, at det er sådan. At det er de samme kommuner, der får de test.
Okay. Kan du sige, at det ikke er sådan?
Nej. Det kan jeg ikke. Altså, vi fordeler til kviklageret, og så er kviklageret, der videre fordeler de her. Det er kviklageret, I skal få spurgt om, hvem der har fået hvilke test, fordi det ved jeg faktisk ikke.
Mm. Dorte Christensen, der er en lytter, der spørger, hvad du selv ville tænke, hvis du skulle bruge en test med en lav nøjagtighed.
Altså, jeg er fuldstændig tryg ved at bruge de test, der er på, vi har købt ind.
Dem alle fire typer?
Ja, det er jeg.
Godt. Dorte Christensen, tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Ja, velkommen.
Vicedirektør i Region Midtjylland.
Pengekassen står åben. Der bliver smidt uhyrlige summer ud i coronatiden. Ingen bliver draget til ansvar for fejlkøb, så der er rigtig mange, som gnider sig i hænderne. Halleluja, hvor det går. Men husk nu, at regningen skal betales på et tidspunkt. Det er sidste sms, vi læser højt fra Søren.
Med det, så sender vi jer ud i fredagen. Tak, fordi I lyttede med, og god weekend, når I kommer så langt.
Klokken det skal nok blive en god dag. 9.